Pirms diviem gadiem klajā nāca Reiņa Runča pirmā dzejas grāmata ar saudabīgu nosaukumu Heālija, kas bija ļoti tieši autora iekšējo izjūtu atspoguļojums, kuru caurauda arī pārciestās fiziskās sāpes. Jaunā grāmata elementi ir atšķirīga, tapusi sadarbībā ar japāņu mākslinieci Mami Nishiyamu un balstīta pretstatos rietumi austrumi, vīrišķais sievišķais un ne tikai, stāsta dzejas autors Reinis Runcis.
Tā galvenā doma bija pretstatī, ka es esmu cietis personīgā avārija, un Japānā cilvēki ir globāli avāriju piedzīvojuši, domāju, zemestrīces un pēc tam atomelektrostacijas katastrofu. Un tas man radīja tā doma, vai var to visu apvienot, vai var pilnīgi svešs cilvēks, pie tam nevīriets saprast, ko es esmu rakstījis. Ja mans dzējoļas iztulkoja japāņu valodā un iedeva viņai lasīt. Nu, kā tādu skits, pēc kuras vadoties tālāk viņa gleznoja pati. Vai arī nevar. Nu, tad par to jāspriež šobrīd lasītājiem, bet, manuprāt, ir izdevies perfekti. Jo visa pamatā ir minimālisms un maksimālisms emocijās izjūtās.
Kopš pirmās grāmatas kā ļoti tuvus dzejniekus savām sajūtām Reinis Runcis atklājis Čārlzu Bukovski un Tomasu Tranströmeru. Viņš necenties tos kopēt, bet viņu ļoti iedvesmoja šo autoru dzejas jaudīgums un spēja ar ļoti koncentrētu formu panākt maksimālu emociju kāpinājumu. Reiņa dzeju labi raksturo krājuma nosaukums elementi. Tajā atspoguļojas visa viņa dzīve, taču nevis izvērstā aprakstā, bet gluži kā ķīmisko elementu tabulā caur simboliem. Kaut kādā ziņā viņa dzeja līdzinās Japāņu haikām.
Es domāju, ka haiks nemīl neviens dēļ zilbēm, bet tieši dēļ tā, cik viņās koncentrēt, tiek parādīts dažādas emociju nokrāsas. Nezinu, kā to vēl spēcīgāk pateikt. Varētu salīdzināt, ka vienlaicīgi cilvēks divos, trīs vārdos spēja aprakstīt varavīgs nakti un kaut ko pilnīgi parastu. Tur, piemēram, putekļus uz loka. Tieši tur ir tas milzīgais spēks, jo tādā veidā tu ieraugi pasauli it kā lielāku.
Dzejas krājuma elementa redaktors pazīstamais dzejnieks Jānis Rokpelnis vērtē, ka Reinis Runcis salīdzinot ar pirmo krājumu ir ievērojami profesionāli audzis, un viņa dzeja ir atšķirīgs vaipsts mūsu jaunākās dzejas kopainā.
Reinis šeit ir iegūs jau tādu no vārdu mākslas profesionāļa kvalitāti. Pie kam uz jaunākās dzejas fona viņš ir atšķirīgs ar to, ka viņa dzejā ir ļoti spēcīga enerģija, ļoti liels spēks. Pie kam tas nav forsēs, imitēts, ja, bet dabis spēks, tas ir pašā dzejā iemiesots, ja, enerģijā, visā dzejoļa struktūrā, ritmā un tā tālāk. Cerams, ka šī grāmata izsauks pretrunīgs atsauksums, kas ir labs literatūras pazīme, ka vieniem tā aktīva nepatiks un kritīs uz nerviem, citiem atkal patiks.
Reinis Runcis jauno grāmatu veltīs savai mātei, tā pasakot viņai paldies, jo mutē šis vārdiņš bieži aizķeroties. Taču krājumā ir arī citi veltījumi. Lūk autora lasījumā viens no dzejoļiem.
Nu, šis ir dzejols vienai no meitenēm. Kurš spēja izraisīt mani diezgan neveselīgs, nemiera izjūtas, respektīvi dzejoles lindē. Mīt uguns zagļi debesīs, kas atliek dedzinu un tavu liesmojošo sirdi slēpju saulē.
Reiņa Runča jaunā dzejoļu krājuma elementi atvēršanas svētki notiks piekdien +6 mākslas kafejnīcā Dalī spīķeros. Baiba Kušķa, Latvijas radio.